subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa subax khamiisa bisha abriilna waa laba sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saakiga waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bandow xalay ka dhaqan galay puntland.
si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqadana way socotaa. wax dhibayadu aan lahayn, shaweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan allah u naxariistee laacibkii kubadda cagta ee xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxdii horseed saciid ducaale oo ku geeriyooday dalka yemen.
saciid wuxuu ku dhashay magaalada cadan, gaar ahaan xaafadda kreter ee 1947. hooyadiis iyo aabbihiis gurigii ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay, oo reer cadme soomaali, labaduba reer cadmeed ahaa.
qodobada iyo warbixino kale oo ku saabsan xanuunka corona ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo soo jeediyo maxamed cabdi xasan.
maamulka gobolka new york ayaa waxaa arbacadii shalay soo gaadhay howlwadeenno caafimaad oo isxilqaan ah, kuwaas oo maamulku u dhowaan codsaday xilli dhimashada dadka ee gobolkaasi ay labanlaabantay 72 saacadood ee lasoo dhaafay, taasoo hadda kor u dhaafaysa 1900 oo qof. iyadoo magaalooyin kale ay hadda dhimashadu ku soo badanayso sida magaalada new orleans iyo magaalooyin ku yaalla koonfurta california, haddana new york oo ah magaalada ugu weyn maraykanka ayaa ah ta ugu daran. emma sorza oo dadka magaalada ka mid a ayaa tidhi waa sidii furin dagaal, iyadoo ka hadlaysa maydadka cisbitaalada laga soo gurayo. warkiina intaas ayuu inoogu dhan yahay.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilowna ee xalay, waxaa magaalooyinka puntland ka hirgalay bandow socon doona 2 toddobaad si looga hortago xanuunka coronavirus oo ku faafa gobollada puntland, iyadoo la joojinayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka, sidoo kalena la xirayo goobaha laysugu yimaado. wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe nooga soo diray.
dhammaan goobaha ganacsiga, marka laga reebo goobaha caafimaadka iyo farmashiyaasha iyo goobo yar oo laga iibsanaya raashinka daruuriga mooye, gebi ahaan waxaa xirnaa meeradaha iyo meelaha laisugu yimaado magaalada garowe iyo magaalooyinka waaweyn ee puntland. taliyaha booliiska puntland jenaral muxudiin axmed muuse ayaa u sheegay saxaafadda in uu xalay dhaqan galay bandowgii lagu soo rogay guud ahaan puntland, islamarkaana qeybo ay ka mid yihiin saxaafadda oo eegaya dhaqangalka bandowga loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqi karaan oo keliya.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada puntland oo dhan waa ka hirgalay, shaqaduna way socotaa. wax dhibayadu aan lahayn, dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda, muddadaasna waxaa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo. waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badanoo raashima ku talagalay, dad badanoo yacni ku talagalay ay jirto, hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin. isbitaalada wariyaasha waa socon karaan iyagana habeenkii, marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan, ay duubi karaan, magaalada ay arki karaan. sidoo kale dadka xildhibaanada, odayaasha, dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan, waa indhaynayaan, waa la marayaa maaha. waxaa la diidanyahay waa baabuurtaas, beelada iyo laakiin baabuurta kalena way xadidan yihiin, laakiin dadka intii shaqa ku jirta shaqada way wadayeen. Guddiyaal baa jira shaqaynaya, guddiyaashaa shaqaynaya, wariyaasha qaar baa ka mid ah, qaar kaloo wardoon ayaa jira oo warka fidinaya. Dhammaan baa insha allah waa u sahlaynaa, cid kasta ciddii shaqalana waa u sahlaynaa in loo sahlaa la rabaa shaqadeeda. Aada baana u mahadsan tihiin dadweynahana waa uga mahad celinayaan siday u shaqeeyeen oo amarkii u qaateen. Ciidankuna waa u mahad celinayaa siday shaqadii u qabteen meel walba, magaalooyinka waaweyn oo dhan, degmooyinka kulli, waana in loo hoggaansamaa awaamiirta oo loo hoggaansamaa qaanuunka madaxdu waxay farina fartay loo hoggaansamaa.
Wadooyinkii waaweynaa ee magaalada Garoowe ayaa xalay guud ahaan ahaa kuwa haawanaya marka laga reebo gaadiidka ciidamada iyo guddiyadii shaqeynaya. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa la ii sheegay inay la mid ahaayeen Garoowe, islamarkaana uu ka dhaqangalay bandowga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, ganacsatada yaryar ee Soomaalida suuqyada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu si weyn u saameeyey go'aanka ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xakamayso faafidda xanuunka COVID-19, gaar ahaan bandowga xilliga habeenkiiya. Wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay ganacsataasi qaar ka mid ah, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Haweenka Soomaalida ee shaaha ku iibiya xaafadda Islii oo markii hore dhib ku qabay xarumaha ay shaaha ku iibinayaan oo aysan iyagu lahayn, hadda waxaa dhibaatadaasi ugu sii darsamay bandowga ay dowladda Kenya ku soo rogtay waddanka oo bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo, kaasoo inta badan haweenka shaaha ku iibiyo xaafadda Islii ku qasbay inay iyaga iyo macaamiishoodii ay kala dhumaan. Raxma Yuusuf waxa ay ka mid tahay gabdhaha makhaayadaha shaaha ku leh waddada 7 ee xaafadda Islii, iyadoo Raxma iyo gabdhaha kale ee la midka ee shaaha iibiya ay hadda wajahayaan hoos u dhac dhaqaale iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday.
Saameed aad iyo aad u weyn meeshaan noo geysatay, bikoo shaqadii aan shaqeyn jirna ma helno. Maalinkii dhuumasha ku shaqeysanaa, shaaha tag away ayaa lagu bixiyaa, wax tag away saas ku cabaya ma jirto, because ewel 4 aan geli jirna, hadda 6 aan noqday macal tag awayga.
Markii hore tusaale ahaan saacadee furi jirteen meesha?
Waxaan furi jirnay 10 saac, habeenka 6 saac ka galba jirnay. Marka hadda waxaa waaye subax hore la furaa ilaa iyo 12:00 dhuumasho ku shaqeysanaa, si xataa xornimaha kuma shaqeysano, because waxaana saameeyey cudurka oo jira hadda coronaviruskan la sheegay, aan magaciisa ma kare.
Jidkan 7-ka ee xaafadda Islii wuxuu ka mid yahay meelaha aad ay dhalinyarada iyo dadku u fariisan jireen oo u shaahayn jireen. Hadda ka waran
wallahi waa hotel Soomaali way madax adag tahay, wax amar u hoggaansama ma arkin. Dadku waa taagtaagan yihiin istaagyaashaa lagu cabaa, qaar waa iska taagtaagan, jeeb xanuuna jiro, sida hore shaqada ma ahan. Oo shaqada waxaa waaye waa isha isku socotaa, hadday magaalada xirmatay shaqadeenana way soo xirmatay sida hore ma ahan. Soomaalidna hadda 12-kii waa la kala xaroodaa sidoo ma ahan, because waa la dilaa, dadka dilkay ka cabsanayaan.
Meeqa saaca shaqaysanada?
Hadda subaxii 1 saac baka 12-kii ka xaroonaa meesha.
Marka maxaa isbedelay wax soo saarkiina?
Wax soo saarkeena aad iyo aad hoos u dhacay, waa kaasa.
Marka ma filaysaan marka shaqadiina inay sii socon doonto hadii xaalka sidaan uu sii ahaa?
Wallaahi shaqada waxay ku xiran tahay inuu Ilaahay dalaalo noo keeno, cudurkan dhinac Ilaahay nooga bixiyo. Marka Ilaahay cudurkan dhinac nooga bixiyo, insha allah shaqadeena waa inoo soo noqon doontaa, sabar leen raba.
Ma ahan oo kaliya haweenka shaaha iibiya dadka saameynta dhaqaale ee ka dhashay go'aanada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku yareyso faafitaanka coronavirus. Waxaa sidoo kale jira ganacsato ay ka mid yihiin ganacsatada xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ayaa ka mid ah dadka dareemaya dhibaatadani dhaqaale. Qaar ka mid ah xafiisyadaasi ayaa la xiray kadib markii ay dowladda Kenya ay 25-kii bishii hore ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray dalka iyo kuwii ka bixi jiray, kuwaasoo ay ganacsatada Soomaalida ee xafiisyada tigidhada iibisa ay ku tiirsanaayeen. Cusmaan Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay arrintaasi saameysay, islamarkaana go'aansaday inay albaabada isugu dhuftaan xafiiskoodii ay tigidhada diyaaradaha ay ku iibin jireen kadib markii ay soo wajahday dhibaatooyin dhinaca suuqa ah.
Si brief hadaan u hadlaa annaga industry-geena ama business-keena, annaga aad u noo saameeyey diwaabo kuu sheegay waxaa waaye waaxira totally ma shaqeynayn annaga. Marka waa dareemi kartaa inaysan wax dhaqdhaqaaq aysan jirin, oo zero ay tahay anaga, because waxa laga yaabaa businessyada qaar inay shaqeeyaan oo ay ka cabanayaan hoos u dhac, laakiin anaga zero aanan ma shaqeyno oo shaqada waa joojinay 25 wixii ka dambeeyay aniga xafiiskayga ama shaqooyinka dadka qaar way joojiyeen.
Marka idinku marka hore ma internationalka kaliya aad u shaqeynayseen mise diyaaradaha localka hadda ka shaqeynayseen?
Walaalo local international kulli waa ka shaqeynaynay, balse saleska ugu badan xooggiisa inta badan waa internationalka. Localka aad buu yaraa, waa waxaan 5% ka badnay. Marka wax hadir ay shaqo usii furnaan karto aan u aragnay dan maysan ahayn, laakiin labadaba waan qabanaa. Laakiin clientigeena iyo xoogga saleskeena wuxuu u badan yahay international flightka iyo kuwa Soomaaliya aada labadaba.
Marka noloshiini maxaa isbeddel ku iman doona saameyn?
Ay walaalow, horta wixii mustaqbalka dhici doona Allah og, se wax noqon doonaana Allahu aclam. Laakiin saadaasha bini'aadamka marka anaga iyo aragtideena aan ku saadaalino, wax qurux badan ma noo muuqdaan, balse waa wax la isla wada qabo. Waxaan arkaynaa bal bishan iyo bisha xigta balse noqoto qof walba siduu isku furdaamin karaayo iyo siduu yeeli karo saa garanaya. Laakiin marba hadduusan incomeka uu istaago, expensesna uu jiro, culayskeeda nolosha yeelan doonta.
Ganacsatada xafiisada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee suuqa xaafadda Islii ayaa aad uga walaacsan halka uu xaalku ku dambeyn doono iyo sidoo kale sida uu ku sii socon doono ganacsigooda. Cabdulaahi Maxamed Adeec ayaa ka mid ah ganacsatadaasi.
Dabcan haddaba way istaagtay shaqadanada xalka du sidan si ahaadana deewa uun waddanka laftirkiisa in la kala xirxiro. Hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada, waxa magaalada ka taagan markaan eegno, dee waxaa laga yaabaa waddanka oo dhan lockdown in la dhaho, taana dee inta yareedan ku nooleyn ayaan islaheyn amaad wax heshaanna laftirkeeda meeshay ku soo xirmaysa. Laakiin hadda wax aan ku dhihi karo haddii uu sidan xaalku sii ahaado shaqadeenu way sii soconaysaa ma jirto. Totally diyaaradaha caalamiga oo dhan oo inta badan shaqadeena xoogga ugu badan ay ahayd way wada istaageen, dhammaantoodna saameyno badan baa naga soo gaaray. Oo dee dadkii tigidada aan u jirnaa ilaa hadda aan u la'anahay bal qaab aan tigidadooda ula tacaamulno. Marka haddii xaalka sidan sii ahaado oo dee cudurkan hadda siduu saameynta adduunka ugu yeeshay uu kusii jiro adduunku, dee shaqadanada gebi ahaanba wax sii soconaya ma jiro.
Dowladda Kenya ayaa shalay sheegtay in tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus laga helay ay gaarayaan ilaa 18 ruux, iyadoo sidoo kale ay jiraan in ka badan 7,000 oo ruux oo ay dowladdu weli baaritaano ku wado. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Weli wararka la xiriira coronavirus ayaa ku jiraaye tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa sii kordhaysa. Dowladduna waxa ay soo rogtay amarro adag oo ku aadan dadka ka hor imaanaya talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo hay-adaha dowladda. Wariyaha V O E Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa ah meelaha ugu daran ee uu ku sii faafayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Arbacadii shalay ahayd oo keliya 426 qof oo cusub ayuu soo ritay xanuunka, halka 19 qof ay u dhinteen. Tirada guud ee dadka uu haleelay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario ayaa gaaraya 2,329 qof, halka dhimashaduna ay gaartay 40 qof. Dr. Theresa Tam oo ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee dalkan Canada waxay sheegtay shalay in guud ahaan dalkan uu xanuunku ku dhacay 9,017 qof, halka 105 qofna ay u dhinteen. Tirada guud ee dadka uu ku dhacayo xanuunka ama u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba. Balaayiin dollar ayay dowladda federaalka iyo tan gobolka Ontario ay sheegeen inay ku khafiifinayaan dhibaatooyinka dadka soo wajahayo ee uu sababayo coronavirus. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey dadaalada dadka wax loogu qabanayo ee ay wado dowladda.
Gobolkan Ontario dadaal xoogan ayuu ku jiraa sidii maaragtay gurmadkaas ballaaran loo fidin lahaa haddii noqon lahayd dhinaca taageerada shirkadaha yaryar, ganacsiga soo koraya ee yar iyo kuwa waaweynba iyo dadkaba. Taasna waa mid maaragtay la isku dayayo in wada shaqeyn guud oo dhammaan xisbiyada iyo dadka la wada doortay oo dhan ay ka wada shaqeeyaan oo ay maaragtay xoogga aan saarno wada shaqeyn hufan si dadka dhibaatada haysata aan si wada jira aan wax uga wada qaban lahayn ayaanu ku mashquulsanahay.
Dr. Alan Davila oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ayaa arbacadii sheegtay in wadada keliya ee lagu yareyn karo faafista coronavirus ay tahay in dadka ay guryahooda ku sii nagaadaan saddexda bil ee soo socota. Haddaba saameyn intee le'eg ayay arrinkaasi ku yeelan kartaa qoysaska, gaar ahaan kuwa Soomaalida? Waa tan ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Waa arrin cajiib leh, isla markaanina qofki shan ilmood lix ilmood qabo shaqadu way ku badan tahay, oo todoba beri ama sideed beri guri ilmo ku celinayo, caruurtii weygii saddexaadii guri ku jiraan. Waxaa taas kasii daran xagga dhaqaalaha, aad iyo aad ayay u saameysay. Lacagta imaanaysana waa lacag aad u yar.
Kasakow saameynta ay sheegtay ayaan dhaqaalyahanadu waxay walaac badan ka muujinayaan sida coronavirus uu dhulka ula sii gelayo dhaqaalihii dunida, taasoo u muuqata xilligan inaanan waxba laga qaban karin. Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha, isla markaana la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigoodu yahay magaalada Toronto, ayaan weydiiyey saameynta dhaqaale ee ku sii nagaashaha guryaha ay u keeni karto dadka reer Toronto iyo dowladduba.
Run ahaantii arrintaasi waxay keeni kartaa dhaqaale xumo aad iyo aad u xun. Hadday tahay dadka dee awalba shaqaysanayay oo shaqo la-aan ay ku dhici doonto, iyo dhammaan dee bisnesadii iyo meheradihii laga shaqaysanayay, shirkadihii loo shaqaynayay oo dhan, oo iyaguna waqti uu ku dheeraado, arrintaas markaa waxay keenaysaa dibadhac dhaqaale oo aad iyo aad iyo aad u xun, khatarna ku keeni kara ma aha recession oo keliya ama dibadhac dhaqaale, ee keeni kara depression oo aad iyo aad u xun, xitaa kasii xun ayay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan. Waqtigii 1929-kii la odhan jiray Great Depression. Marka xaalkuna aad iyo aad buu adag yahay.
Xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ayaa dhowaan soo jeediyey talooyin ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo xisbigaasi ka tirsan lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
Dhibaatada ugu weyna dadka haystaan xagga dhaqaalaha, maadaama dadkii ay shaqalaani ku dhacday aqaladoodii ay joogayaan. Dadkaas waxa aanu doonaynaa in qof kastaba la siiyo lacag ilaa iyo $2,000 inta maarta arrintan ay ka dhammaanayso bil walbaba dadka la siiyo. Dadka ma garanaysaa ayay aqaladoodana, maadaama ay dhibaato xoogan ka jirtaan, in la mamnuuco dadka in aqalada laga saaro, in ilaa iyo maarta 4 bilood soo socdaana dadka aqalada kareysta 80% kirooyinkooda laga bixiyo, ugu maximum ahaana 2,500 in dadka la siiyo.
Madaxa gobolka Ontario ayaa 2 maalin ka hor soo saaray in dadka iska dhiga tira tirooyinka saraakiisha caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee lagu arko goobaha lagu nasto ama iyagoo kooxo u cayaaraya la dul dhigi doono ganaax lacageed oo u dhexeeya $750 ilaa iyo $100,000 oo ay u sii dheer tahay 1 sano oo xabsiya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
allaha u naxariiste waxaa shalay dalka Yemen ku geeriyooday ciyaaryahankii xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya iyo weliba kooxdii horseed Siciid Ducaale. Siciid Ducaale ayaa u geeriyooday xanuun in mudaahayay. Haddaba Xuseen Xaaji Axmed, danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan, horeyna usoo ahaa qunsulkii Soomaaliya ee dalka Yemen halkaasoo Siciid Ducaale isku yaqaaneen, ayaan ka wareystay geerida marxuunka. Danjire Xuseen, waxa uu marka hore ku bilaabayaa taariikhdii sports ee allaha u naxariiste Siciid Ducaale.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore anoo fursadan ka faa'iideysanaya arrinka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba waxaan u dirayaa tacsi. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in jannada Ilaahay ka waraabiyo. Siciid Ducaale, waxaan filayaa in badan oo Soomaali ay ka dheregsan tahay, gaar ahaan intii qaangaarka ahayd xilligii uu burburka dhacayay inay wada yaqaanaan, lana helayo dad badan oo aniga iga fara dhuudhuuban. Laakiin waa nin taariikhdiisa meelo badan kasoo ciyaaray, Imaaraadku kasoo ciyaaray, Zamaaligii Masaaridu kasoo ciyaaray, kadib Horseed buu ka ciyaaray. Bilowgiisii hore markuu iskuulka dhiganayay ilaa uu iskuulka ka dhammaynayo muddo Naadi Al-Xuseyni la yiraahdo kusoo bilaabay, oo uu ciyaartoy caana kusoo noqday, oo uu baal dahaba uga qoran yahay Cadan. Marka reer Horseed iyo kullu way wada yaqaanaan Siciid Ducaale wuxuu ahaa iyo
dowr kaalinta uu kulahaa ciyaarihii Afrika iyo ciyaarihii naadigii horseed oo mar walba qaadan jiray asaga iyo LLBB ay ku tartami jireen xulka qaranka.
Waan gartay. Goormaad baratay Allaahu naxariistay Saciid Cali?
Walaa Allaahu naxariistay Saciid Cali waxaan bartay 1989 markii cadan lagii soo bedelay ayaan bartay. Si kadisa ayaan ku bartay isaga iyo nin la dhihi jiray Cali Muxsin Mureysi oo tababaray horseed mar uu ahaan jiray oo Yemeni ahaa oo meel baar oo xeebta Goldomor meel iraacadan ku taala fadhiya ayaanoo markii ugu horreysay baarkaa soo galay baan arkay labada nin cadcade af Soomaaliga ku sheekaysanaysa. Markaasaan faduulahaan ugu soo leexda u kuri war maxaa ahaydeen dadkiinan cadcade af Soomaaliga ku sheekaysanay. Markaasay isukay sheegeen bal fariisaan iska barre adiguna maxaa tahay. Marka markay ugu horreysay halkaasaan ka bartay, kabacdi maalintaa sheeka dheer baa labadooda dhexmartay oo taariikh iyo isboraysi ugu horeeyo. Kabacdina xafladaha iyo tacsiyadaha iyo farax iyo naxdin labaduba ee reer cadmeedka way isugu imaan jirtay.
Waan gartay. Marka goormuu ka soo noqday Soomaaliya markii uu naadiga horseed ku biiray?
Saciid wuxuu ka soo noqday Soomaaliya aniga markaasaan 89 cadan tegayo cadan buu joogaa. Kadib wuu maqlay dagaaladii Soomaaliya inay aada u socdaan. Wuxuu islahaa bal intay dagaaladan kaa dhammaanayaan isug cadan buu iska sii joogay. Kadibna markii burburkii waddankii oo dhanba ka dhacay ayuu cadantiisii si rasmi ah u degay oo uu shaqo iyo uu howlahiisii galay oo dokumentigiisii cadaniga ahaa ee hore uu soo ceshaday Yemeninimada ahaa. Kabacdina laakiin xiriirkiisii iyo ku dhexjirkii dadka Soomaaliyeed ee cadan ku nool iyo ka warqabkii Soomaaliya weligii kama bixin. Mar walboon is aragna wuxuu dhihi jiray wararaaway dadkii aan wada ciyaari jiray dad badan oo ciidaa ka badan ayuu wareysan jiray xaggay ku dambeeyeen war maxaa kaysa. Marka nin aada u furfuran buu ahaa oo hadal gaaban, laakiin markii dambe naadi la yiraahdo Tilaal ayuu tababare ka noqday oo muddo dheer tababar u ahaa oo cadan ku yaala oo naadiga koobabka u qaadaba ah Yemen iyo cadanba ayuu muddo dheer tababar u ahaa uu caan ku sii noqday. Markuu ciyaartoynimo caan ku noqday ayuu haddana tababarenimo caan ku noqday. Iskuul magaalada cadan ku yaalo caanana macalin iyo maamuluu kasoo noqday. Marka nin aad loo yaqaano ahaa oo dadkoo dhan wada ixtiraamaan.
Waan gartay. Marka bal meesha uu ku dhashay iyo qoyskiisu hadduu xaas lahaa iyo caruur lahaa dad wax ka garanaysa?
Saciid wuxuu ku dhashay magaalada cadan, gaar ahaan xaafada Kreter 1947. Hooyadiisii iyo aabihiis guriga ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay oo reer cadme Soomaali labaduba reer cadmeed ahaa. Kadib wuxuu guursaday gabar carabiyada oo reer cadmeeda. Intay caruur u dhashay ma xasuusta runtii, laakiin waxbay u dhashay. Si fiican baan u aqaanay. Reer buu ka dhashay la yaqaano oo cadana caanka ahaa.
Waan gartay. Marna Soomaaliya ma ku noqday intaad ogtahay?
Kuma noqon Soomaaliya, kuma noqon, laakiin xiriir buu lalahaa. Saaxiibadiisoo dhan baa soo noqday. Maxamuud Killarka cadan bay wada joog jireen iyo Sanca wuu soo noqday, Xamar buu kusoo noqday, Cabdilatiif labadooduba harsaad u wada ciyaari jireen wuu soo noqday. Saddex sano ka hor maruu xanuunsaday ayaa labada ciyaartooga wada ciyaari jireen horseed ku wada jireen iyo aniga Xamar isku aragnay. Waan la hadalay isagoo isbitaal ku jira, qabanqaabinay markuu kasoo baxo isbitaalka inaan Xamar keeno oo xataa meeshuu degi lahaa iyo waan diyaarinay wuu naga aqbalay. Isagana aad buu danaynayay inuu arko Xamar oo dagaaladii ka baxday oo nabadeedii soo noqonayso. Runtii muddo ka bacdisaan diyaar ugu ahayna waqtigu soo baxay aan ka sugaynay ayuunba hal mar wuxuu yiri waa maantaan dhoofayaa, waxaan u socdaa Qaahira oon caafimaadkayga kusoo dhammaystiraya. Qaahiruu muddo soo joogo caafimaadkii kusoo dhammaystirtay, weliba uu casuumada u sameeyey naadigii Zamaalik uu horey u ciyaari jiray. Kabacdina markuu sanad ku maqnaa Qaahira cadantii uu kusoo noqday, laakiin fikraddii ahayd inuu mar Xamar yimaado
kama ayna bixin way ku jirtay mar walba.
Waan gartay. Ugu dambeyntii ma la aasay amase goorma ayaa la aasaya?
Saciid Ducaale maanta la aasay oo lagu aasay magaalada Cadan. Haddii telefishinada Cadan aad daawan lahaydeen waxaa ogaan lahaydeen qiimaha uu ay dadka reer Cadneedka iyo Soomaalida Cadan joogta kulligood siday u danaynayeen oo ay u tixgelin jireen. Waxaad isi leedahay ma ninka qofka dhintay ee la aasay oo ma madaxweyna ummaddii Cadan ku noolayd wax ka haray ma jirin maanta. Marka maanta Cadan lagu aasay, Allah u naxariisto, telefishinada iyo Cadan ku yaala iyo jaraa'idka iyo websaydyadooda carabta kulligood waxay qorayaan tacsida wasiirada ilaa madaxweynaha u tacsiinayay. Sida innaga uu noogu yahay halyay qaran oo isboortiga Soomaaliya ah, ayay reer Cadmeedkana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay halyay qaran oo reer Cadmeeda, marka saas darteed bay u tixgelinayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xaaji Axmed, danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan, oo iga warramayay taariikhdii Allah u naxariiste ciyaaryahankii hore ee Soomaaliya Saciid Ducaale. Halkaad wala naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana aan ku yaranno samar heestan.
heestaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteenii aroornimo, waxaana idinla socodsiinayay Maxamed Curaad Xasan iyo anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikaro dhinaca soo saaristaynoo joogay. Intaynu mar dambe kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.